Havmacılar'da Ozodlik Radyosu Praga'dan yapıyoruz. Assalomu alaykum. Bugun 12-aprel, seshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Freedom House xalqaro tashkiloti e'lon qilgan navbatdagi hisobotda iqtisodiy qiyinchiliklar sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlaridagi o'rnashib olgan diktatorlik rejimlari barqarorligiga tahdid solmoqda deya ogohlantirdi. 12 aprel kuni yoyinlangan hisobotning O'zbekistonga oid qismida 2015 yilda o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan kelayotgan pul jo'natmalarining 58%ga qisqarib ketgani oqibatida bu mamlakatdagi iqtisodiy inqiroz yanada keskinlashgani aytiladi. Mazkur jarayon joriy 2016 yilda ham davom etishi kutilayotgan vaziyatda O'zbekiston hukumati pul siyosatini qattiq nazorat qilishi jiddiy oqibatlar, xususan ko'plab korxonalarning sinishiga olib kelishidan ogohlantirdi yana Freedom House tashkiloti. Sobiq ittifoq Balqon mintaqasi va Markaziy Yevropadagi 29 mamlakatdagi demokratik jarayonlarga bag'ishlangan o'tish davridagi mamlakatlar nomli yillik hisobotida 2015 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ochiqchasiga avtokratiyani yoqlash yanada avj olganini ta'kidladi markazi AQShda joylashgan tashkilot. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11 aprel kuni parlament nazorati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rasmiy nashrlarda matni e'lon qilingan qonun o'tgan oyda O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi tarafidan ma'qullangan edi. Rasmiy nashrlarga ko'ra, 12 apreldan kuchga kirgan qonun parlament nazoratini tashkil etish va amalga oshirishni tartibga solish maqsadida qabul qilingan. Parlament nazorati subyektlari sifatida Oliy Majlisning ikkala palatasi, qo'mita va komissiyalari, deputat va senatorlar hamda parlament ombudsmani ko'rsatilgan. Bundan tashqari Oliy Majlis Respublika bosh prokurori, Hisob palatasi, tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Markaziy bank raisi kabilar hisobotlarini tinglash vakolatiga egaligi ham qayd etilgan. Bunda rasmiy nashrlar shu paytgacha parlament nazoratiga qaysi sohalar kirgani va yangi qonun bu vakolatlarni qay tarzda o'zgartirishini aniqlashtirgani yo'q. Toshkentda 13-14 aprel kunlari Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari raislarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Majlis SHHTga O'zbekistonning joriy raisligi doirasida bo'lib o'tadi, deyiladi Respublika Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Rasmiy bayonotda aytilishicha, yig'in ishtirokchilari transnatsional tahdidlar, jumladan terrorchilik, ekstremizm, narkotrafik, transchegaraviy jinoyatlarga qarshi kurash masalalarini muhokama qilishadi. O'tgan hafta 8 aprel kuni Toshkentda SHHT qoshidagi mintaqaviy aksil terror tuzilma kengashi yig'ini o'tkazilganida 22-24 aprel kunlari esa Toshkentda SHHT davlat rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Xalqaro xabarlar. Suriyada Rossiyaga qarashli harbiy vertolyot halokatga uchrashi oqibatida 2 rus askari halok bo'ldi. Rossiya mudofa vazirligining bildirishicha, 12 aprel kuni tongda Xoms shahri osmonida qulagan Mi-28 rusumidagi jangovar vertolyot urib tushirilmagan. Uchuvchilarning jasadlari voqea joyida topilib, Rossiyaning Xmeymidagi harbiy bazasiga olib kelingan, deya bildirdi vazirlik. Halokat sabablari noma'lum qolmoqda. Voqea joyida bir guruh mutaxassislar hodisa sabablarini o'rganmoqda, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Afg'onistondagi Taliban harakati bahorgi xuruj mavsumini boshlashini e'lon qildi. Har yili ob-havo iligan paytda e'lon qilinadigan mavsum kelgusi yozda zo'ravonliklar ko'lami oshishidan darakdir. 12 aprel kuni ommaviy axborot vositalariga elektron pochta orqali yo'llangan bayonotda jangarilar bahorgi xuruj mahalliy vaqt bilan tonggi soat 5 da boshlanganini bildirishdi. Jangarilar mazkur kampaniyani Taliban harakati asoschisi Mulla Umar xotirasiga atab Umari operatsiyasi deb kodlashdi. Mulla Umar bundan 3 yil avval o'lgani bildirilgan edi. Bayonotda AQSh istilochilariga qarshi jihod qilish muqaddas burchdir deya ta'kidlagan Afg'onistonda AQSh istilosi ortidan boshlangan urushga joriy yilda 15 yil to'ladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt seshanba. Toshkentda soat 19:05 dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, keyingi bir necha kunlar ichida masjidlar mavzusi yana kun tartibiga chiqdi. O'zbekistonlik muhojirlar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ilk islomiy madaniyat markazi qurilishini boshlayotganini aytishdi va Minor masjidi xonaqohiga sig'magan namozxonlarni bino yer to'lasida ibodat qilgani haqidagi maqolalar juda ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Endi Ozodlik onlaynni bu galgi soni 12 aprel kuni efirga uzatilyapti. 1961 yili ilk inson fazoga, ya'ni Yuriy Gagarin fazoga parvoz qilgan edi. Mana Alisher, insonga sajda qil zamin deb o'sha paytda O'ljas Sulaymonov she'r yozgan edi va oxir oqibatda musulmonlar ham fazoga uchishni boshladi. O'shalardan biri ham yurtimiz Solijon Sharipov fazoga uchdi va ayni paytda Malayziyada bo'lgan seminar kengashda u o'sha fazoda musulmon fazogirlar qanaqa qilib namoz o'qisa bo'ladi degan masalani ham muhokama qilgan. Ya'ni kosmik kemani masjidga aylantirish
masalasi. Hamma narsa o'zi bir nuqtaga kelyapti. Mana o'tgan hafta so'ngida Elon Musk Ning SpaceX degan kompaniyasi fazoga raketa uchirib, uni suzuvchi platformaga vertikal holatda qo'ndirdi. Bu degani yaqinda fazoda machtan paydo bo'ladi degani. Ya'ni bu ancha arzon narxda fazoga jismlar buyumlarini chiqarish imkoniyatini berar ekan.
Endi Qarshidagi universitet talabasi qanaqadir matematik jumboqni ham hal qildi. Ayni paytda biz endi shu
yerga qaytaylik,
ya'ni
yerga va xususan O'zbekistonga.
Demak, masjidlarning soni haqida ba'zi informatsiyalarni bersam, har xil gaplar bor, masjid oz ko'p degan gaplar bor. Shunga raqamlarni aytib o'tsam, Alisher, O'zbekistonda 1998 yilgacha mamlakatda rasmiy ro'yxatdan o'tgan masjidlarning soni 7000 dan oshgan. Lekin 99 yil portlashlaridan keyin bu masala tahlil qilindi. Bugunga kelib aholisi 30 million kishidan oshgan O'zbekistonda 2039 ta masjid mavjud. Bu keyingi yilda ikkita qo'shilgani bilamiz. 37 ta edi Minor masjid, yana bitta masjid qurilib 39 ta, ya'ni 2039 da bo'ldi. Yani Salimboy qurib bergan masjiddan bo'lsa 2040 bo'ladi. Inshaalloh. Endi qiyoslash uchun aholisi 5.5 milliondan oshgan Qirg'izistonda 2200 ta masjid, aholisi 7 milliondan oshgan Tojikistonda 4000 ta masjid mavjud. Endi ba'zi raqamlarni dunyodagi maqollarni aytsam, dunyoda 3-4 millionga yaqin masjid mavjud. Bu har 500 musulmonga bitta masjid to'g'ri keladi deganidir.
O'zi qayergaki 4 ta 5 ta musulmon yig'ilsa, shu joyda masjid deb atashmaydimi? Shurdaka.
Endi bilmayman, dunyodagi
muayyan bir bino, muayyan bir shakldagi bir binoni masjid deyiladimi xolos.
Endi Obidqori bilan gaplashganimizda aytdiki, masjid unaqa minorali boshqa bo'lishi shart emas. Har qanday binoni ijaraga olib, toza, yaxshi bo'lsa, o'sha yerda imom tayinlanib namoz qilinadigan, ya'ni masjid, ya'ni suju degan
so'zdan
sajdagoh
sajda qilinadigan joyda
masjid. Ya'ni bizda o'sha katolik cherkovidan yoki nasroniy boshqa cherkovlardan farqimiz bino muhim emas, ya'ni bino bo'lsa, tom yopiq bo'lsa, tom ochiq bo'lsa ham mayli, o'sha yerda masjid mumkin. Ya'ni bu masalada ixtilof yo'q.
tushunarli. Har qalay mana so'rovni qo'yganmiz Odnoklassniki sahifamizga, O'zbekistonda sizga masjid yetarli bo'lyaptimi yoki yo'q degan savolni qo'ydik. Albatta, hoziroq Odnoklassnikidagi Ozodlik radio sahifasiga kirib ovoz berishingiz mumkin va so'rov natijalarini dasturimiz davomida albatta e'lon qilamiz va so'rov natijalariga demak tinglovchilarimizning munosabatini ham olishga harakat qilamiz.
Demak, nimalar kelyapti? Shartlar kelyapti. Shartlarni o'qib bersam, shartlar ikkiga bo'lindi. Har holda teng bo'lindi desak ham bo'ladi. Odatda bunaqa masalalarda bir xil fikr bo'lardi va aytishyaptiki, masjidlar ko'p bo'lsa odamlar ozchilik o'qiydi, masjidlar oz bo'lsa odamlar ko'pchilik o'qiydi, debdi Allohning quli deb yozgan. Yana bittasi masjid ochgandan ko'ra yoshlarni dunyo qarashini kengaytirishga, jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashga qaratilgan markazlarning ochilgani yaxshi emasmi? Aynan shu katta pul egalari va oddiy xalq tomonidan qilinayotgan xayr ehsonlar uchun qanday naf beradigan masjidga sarflang degan fikrlar keldi. Yani ikkita bir-biriga
fikrlarni yuborishda, yozishda davom eting va eng muhimi esimdan chiqib qopti, uzr. Demak, dasturimizda ishtirok etish uchun har doimgidek Skype'dan foydalanishingiz mumkin. Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari, demak, dasturimiz davomida dasturimizga bevosita qo'ng'iroq qilish uchun Imo degan demak, ilovadan foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana WhatsApp va demak Viber orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Endi raqamlarni eslataman. Qanday qo'shilishingiz mumkin? Demak, WhatsApp orqali +42 0 724 971 539. Albatta bu demak raqam saytimizda bor. Yana bir WhatsApp raqami +42 0 602 612 713. Viber raqamlari +42 0 602 612 713 va Imo raqami, iltimos Imo orqali qo'ng'iroq qilishga harakat qiling, tozaroq. +42 0 724 971 539. Skype, yana eslatamiz, Ozodlik online, Ozod ovoz Skype manzillari. Facebookda bizni jonli tinglashingiz mumkin hamda TuneIn radio ilovasi orqali jonli eshitib efirim demak dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin.
Dastlabki izohlarni ham yozsa bo'ladi. Endi dastlabki mexanik konstruktor, ya'ni mexanik mashinalar ixtiro qiladigan konstruktor Mirzanvar aka Hamidovga so'z bersak, har holda konstruktordan konstruktiv fikrlar chiqsa kerak. Mirzanvar aka,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bu fikrlarni eshitib boryapmiz, juda ham yaxshi fikrlar. O'sha ikki taraf degan fikri to'g'ri, chunki masjidlar qancha ko'p bo'lsa namozxonlar ham bemalolroq namozlarni o'qiydi. Yoshlar uchun bo'lsa shunaqa to'garaklar, saroylar quriladigan bo'lsa yoshlarimiz ham o'zlarini ilmlarini, tajribalarini oshiradi. Bu ham to'g'ri. Endi boyagi boshda aytilgan raqamlarga keladigan bo'lsak, o'sha har 500 ta odamga bitta masjid qurib berilsa-da, dunyo normalariga to'g'ri keladigan darajada bo'lsa-da, lekin o'sha namozga kiruvchilarni o'sha metal qidiruvchi asboblar bilan tekshirib yoki bo'lmasa o'sha militsiyalarni qo'yib qo'yib ular bir kontrolga qo'yib qo'ysa yoki boshqa bo'lsa o'sha namoz masjidlar o'sha o'zini talabiga javob berishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Endi shu yerda men so'ramoqchi bo'lgan narsam, o'sha bizda qurilgan yoki ruxsat berilgan masjidlar effektivlik darajasi qancha ekan deb o'sha savolni boshlasak, ya'ni o'sha masjidlar to'la.
Mirzanvar aka, ya'ni savol nima, masjidlar yetarlimi O'zbekistonda, yetarli emasmi? O'sha savol qo'ydik-da boshda.
Endi masjidlarda siz aytganday 500 ta odamga bitta masjid degan bo'lsak, menimcha yetarli emas. Lekin boyagi o'sha o'zlaringiz aytgan gaplaringiz bo'yicha 4 ta odam bir joyda yig'ilib bir xonani ijaraga olib yoki shunday masjid qilib foydalansa bo'ladi-ku. Demak, bu yerda gap masjidlar soni emas, o'sha kontrol qilayotgan organlarni ruxsat berish darajasiga borib taqalyapti.
Rahmat Mirzanvar aka. Hozir mana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilish boshladi. Immodan Shohjahon chiqyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Demak, dasturimizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Avvalambor shu bugungi dasturimizga qo'ygan savolimizga munosabatingizni bildiring. Siz O'zbekistonda masjidlar yetarli deb hisoblaysizmi? Umuman nima deb o'ylaysiz bu borada?
Savolingizga kelsak, O'zbekistonda masjidlar men yetarli deb o'ylayman, sabab chunki O'zbekistonda biz o'ylaganchalik musulmonlar unchalik ko'p emas. Yoki bizning aholi musulmonlashgan, qancha aholi musulmonlashgan bo'lsa, shunga yetarli masjid qurilgan deb o'ylayman.
Yetarli va demak musulmonlar kam demoqchisiz umuman olganda. Alo, Shohjahon.
Endi Shohjahonni gapini nima alishki 90% musulmon degan gap bor-ku. 31 million aholi. O'shanga e'tiroz berdi-da.
Marhamat, Shohjahon, fikringizni davom ettiring, asoslab bering. Ya'ni musulmonlar kam demoqchasiz, lekin 30 million aholini aksariyati musulmon hisoblanadi.
Shohjahonni eshitmayapmiz, Alisher boshqa.
Yo'q, ogohlantirmoqchimiz, demak, aloqa o'rtasida biroz uzilish bo'ladi, shuning uchun biz sal kechroq eshitishimiz mumkin ularning javobini. Marhamat, Shohjahon. Xo'p, uzr, afsus, kech kelyapti, qaytib ovoz. Demak, Mirzanvar aka, eshitdingiz gaplarini, nima deb o'ylaysiz? Yetarli.
Endi ukamiz sal adashib ketdi, musulmonlar kam degan gapi noto'g'ri, chunki namozxonlar kam demoqchi bo'lsa kerak, yana gap o'shanga borib taqalyapti. Ya'ni bizda kontrol qanchalik kuchaygan sayin odamlar namoz o'qishga yoki namoz o'qishga va masjidga borishga qo'rqadi. Shuning uchun masjidlar o'sha qo'rqmasdan boruvchilar soniga yetarli degan gapni aytyapti bu ukamiz menimcha.
Rahmat Mirzanvar aka, Mirzanvar aka Hamidim gapida konstruktor. Endi ba'zi raqamlarni aytib o'tsam, mana Turkiyada so'nggi paytda, so'nggi 12 yilning ichida bir 10 mingdan ortiq masjid qurilgan. 14-chi yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya ishlar, Diyonat ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2014-chi yil so'ngida mamlakatdagi masjidlar soni 86,101 tani tashkil qilganda, Alisher, ya'ni turli xil yondashuvlar bor bu sohada. Mirzanvar aka Hamid bormi biz bilan yana? Mirzanvar aka, siz mexaniksiz, mana har xil qishloq xo'jaligi uchun zarur narsalarni ixtiro qilasiz, boshqa. Oldin mana Buxoroda bilaman texnika markazi bor edi, o'sha yerdan chiqqan juda ko'p olimlar hozir Isroilda o'sha sohani, ya'ni qishloq xo'jalik mexanizmlari ishlash sohasida yurishibdi. O'shanaqa texnik markazlar ham bo'lgani yaxshi emasmi? Odamlar, ya'ni proporsionallar shu masalada faqat shu masjidga qiziqish, faqat eski kitoblarga qiziqish bo'lib qolib, mana modern, zamonaviy texnologiya qiziqish susaymadimi? Ya'ni jadidlar, o'sha Behbudiylar aytgan orzular.
Abdulla aka, mana shu savolga javob berish uchun men bir narsani aytib o'tdim. Mana prezidentimiz Islom Karimovni tavsiyalari bilan har bir shaharda, har bir shaharchalarda, har bir posyolkalarda kerak bo'lsa sport inshootlari qurilgan. Men buni o'zim ham ko'rganman, bilaman, juda hashamatli qilib qurildi, butun o'sha asbob anjomlar bilan qo'shib. Lekin afsuski borib o'sha yerda bir kuzatsangiz, o'sha yerga bironta bola, bironta qiz kirib shug'ullanmaydi.
Ya'ni xo'ja ko'rsinga qurilgan demoqchisiz. Mirzanvar aka, men bugungi yozganlaringizni ko'rdim. Nima uchun o'zbeklar mana bu kosmosga uchishga qiziqmaydi degan mavzuni mana Facebookda munozara qilyapsiz-da, 12 aprel kuni bugun. O'sha boya gaplashganimizda aytdingiz. Nima deysiz shu o'sha masalani?
Yo'q, mana endi men shu gapga olib kelyapman. Mana masalan, xo'p, o'sha texnik to'garaklarga o'tgaraklar ochilsin, saroylar qurilsin. Agar yesimizda bo'lsa, o'shaqa nimalar sovet davrida bo'lar edi. U yerda bolalar gavjum-gavjum bo'lib qatnar edi, biz ham o'zimiz ham qatnaganmiz. Lekin hozir bolalar o'sha gavjumlik yo'q, bolalar tomonidan qatnash yo'q. Sababi endi ma'lum, bir tomondan. Hozir men boya bir narsa o'ylab turgan edim, keyinroq aytaman bu gapni. Bolalar asosan tirishik bilan band. O'sha tirishik bilan band bo'lganligi uchun ularga hozir to'garak ham, boshqa ham buncha tatimaydi. Xo'p, qurib qo'yish mumkindir. Balkim agar Karimov tomonidan bitta buyruq berilsa, bunaqadan qurib tashlanadi. Lekin undan hech qanday effekt bo'lmaydi-ku. Effekt bo'lish uchun bolalar o'shaga tayyor bo'lish kerak. Qanaqasiga tayyor bo'ladi? Birinchidan, sizde bo'lsa Rus zamichatining Lyuda degan kitoblar chiqaradi. O'shanda buyuk ixtirochilar, yozuvchilar haqida kitoblar chiqaradi. Biz o'shani o'qib bizda bir fikrlar paydo bo'lar edi. Hozirgi bolalar nima kitobni o'qiyapti-yu, qanaqa uyg'onish bo'lyapti bularda. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha texnik tugallar ochiladigan bo'lsa, u yerda qanaqadir bir eksperimentlar o'tkaziladi, to'g'rimi? Bir ochiqcha narsani ko'tarib ketayotgan bolani melisa ishlab bu nima qayerga olib ketyapsan deb tekshirib tursa, bu bolalarni o'shanda cho'chitib qo'ymaydimi? Mana bo'pti,
shunday yana jamiyatni siyosiy mohiyatiga borib taqaldi. Ya'ni O'zbekistonda Karimov rejimi bor ekan, hech narsa rivojlanmaydi degan o'sha har doimgi gapimizga qaytdik. Endi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon Mo'minov, Mirahmat. Assalomu alaykum, Mirahmat.
Assalomu alaykum, Shuhrat aka.
Salom, savolim aniq. O'zbekistonda masjidlar yetarlimi va uning faoliyatidan qoniqasizmi? O'sha ikkinchi qismiga javob beravering. Faoliyatidan qoniqasizmi siz?
Yo'q, umuman qoniqmayman. Bir necha e'tirozlarim bor. Sababi birinchidan, masjid Allohning uyi bo'lishi kerak. Hozirgi masjidlarda faqat o'sha siyosat targ'ib qilinadi va keyin o'sha yosh bolalarni yoki balog'at yoshiga yetmagan bolalarni masjiddan to'sish masalalari ham dolzarb O'zbekistonda. Bu borib yana o'sha rejimni o'sha anaqalarga taqaladi, siyosatga taqaladi. Ya'ni men bu yerda o'tmoqchimanki, bu yerda masjidlarni ko'p kamligi o'sha jamiyatni qaysi jamiyatchaligiga bog'liq deb o'ylayman mana. Masalan, uchun O'zbekistonda hozir din bilan kurashayotgan ekan, keyin o'sha 75 yil Sovet hukumatida davrida shakllangan miyalargan O'zbekistonda. Ya'ni bu masalada obyektiv qarash bo'lmaydi deb o'ylayman. Mana misol uchun Amerika tarafiga qaraydigan bo'lsak, mana men o'zim Amerikada yashayman. Amerikada 7-8 million musulmon bo'lsa, shularga 1780 ta shu masjid faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa bir to'siq yo'q. Hattoki o'sha mana boya bir fikrlar aytilindi, kosmos yoki texnika, u yo bu yo degan narsalar aytilindi. Amerikada mana hozir o'zingiz ham tekshirishingiz mumkin, 132 universitetda o'sha Muslim Youth Association degan bir tashkilotlar bor. O'sha musulmon talabalar tomonidan tuzilgan har xil o'sha to'garaklar deysiz, boshqa tashkilotlar bor. Ya'ni narsani o'sha aytganimdek, o'sha jamiyatga qarab belgilash kerak nazarimda. Ya'ni
o'sha jamiyatni siyosiy mohiyatiga siz ham qaytib keldingizda, o'sha joyga yana qaytib keldik. Rahmat, rahmat.
Albatta, bu bundan boshqa yechim yo'q.
Mirahmat aka, mana aytingchi, deylik siz O'zbekistonda masjidlar yetarli emas deyapsiz. Ayni paytda biror bir odam o'qimay qolgan holatlari bormi? Ya'ni masjidlar yetishmovchiligi qayerdan, nimadan aks etyapti sizningcha? Ya'ni bunaqa
Menimcha masjid yetishmovchiligi asosan bu yerda ikkita fikr bor. Birinchi mening fikrim, hozirgi o'sha siyosiy rejim mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsa, yetarli deb aytish mumkin. Sababi namozxonlar masjidga borishdan qo'rqadi, yoki masjidda o'ziga xohlagan bir kim topa olmaydi, yoki o'sha diniy g'arizalarni qondira olmaydi. Bu nuqtai nazardan hozirgi masjid ko'pamdir balkim, bu mantiqdan qaraydigan bo'lsangiz. Lekin ikkinchi masala borki, ikkinchi masala, insonlar dindorlik darajasi kuchli bo'lsa, agar o'sha namoz o'qishga ta'siqlar bo'lmasa, ishxonada o'qishda yoki uyimalarga o'sha hijobga qarshili bo'lmasa, u dinga qarshilik ruhiyati olib tashlansa, masjidimiz juda ham kam bo'ladi. Ya'ni mana o'sha 90-yillar boshida aytib o'tdinglar, ana o'sha paytda hatto esimda bor, o'sha 4-5 ta dom orasida ham bitta choyxona bo'lgan, eski narsa qilib qo'yish orada tutgangan edi. Nimaga? O'sha paytda oshkoralik, o'sha paytda insonlarning erkin fikrlashi yoki jamiyatda qandaydir bir o'sha erkinlashuv yoki demokratiyaga qarab olg'a qo'yishi, ya'ni
buni aytdik,
jamiyatga borib taqaddim.
Rahmat. Ya'ni 7000 ta bo'lgan, 98-yilgacha 7000 ta bo'lgan, keyin bularning soni 2000 ga tushirilgan, ya'ni bu haqida gapirdik. Endi shu o'rinda mana Izzatilla Rahmatullayevga misol bermoqchi edim. Izzatilla aka, bu o'shda inson huquqlari faoli. Izzatilla aka, bu yerda nima ham bor-da, mahalla bosimi degan narsa bor. Aytaylik, bir ikkita odam masjidga borsa-yu, bir ikkita odam bormasa, o'shani yakkalab qo'yish, mahalladan chiqarib yuborish, o'shanga bosim qilish va chidamsizlik, toqatsizlik ham degan narsa o'sha sobiq posttotalitar mamlakatlarga xos xususiyatlardan bittasi hisoblanadi. Shu masalada sizning fikrlaringizni o'rganmoqchi edim. Izzatilla aka, rahmatullayev, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistonda musulmonlarning diniy e'tiqodi bo'yicha qonunlar hamma yo'q ta'minlangan. Masjidlar ham aytardim keragidan oshib ketadi.
2200 ta masjidlaringiz Qirg'izistonda.
2280 ta. Shaxsan mana shu men yashayotgan hududda
kilometre önünde. Bitti mahallede ama hafta zavallı çok kötü. Hani başı da var, ortası da var, ahırı da var.
Nima bu nima bu biznesni turimi bu masjidlarni qurish, ya'ni pul ishlash yo'limi, nima uchun ko'payib ketgan shunday? Ehtiyoj bo'lmasa deyapsiz.
Ana shu 90-yillarda boshlarida mahallani boshidagi oxiridagi masjidni ashardagi mahalla aholi o'zlari hasar yo'li bilan qurishgan. Keyinidan keyin arab turlarining yordamida o'rtada bitta yana katta masjid qurildi. Bu katta masjidda kechinda juma namozlari o'qiladi.
İzzatlı ki, mana eshitdingizmi savolimni?
Savolingizni eshitdim.
Xo'p, ko'payib ketgan nima? Bu siz aytingiz keragidan ortiq deyapsiz shu narsani. Nimaga?
Sababi maskalarda odamlar to'lmaydi. Uch maskaga tushadigan bo'lsangiz, boshqasi 10 tadan 15 tadan odam namoz o'qiydi. Shunga qaramasdan o'sha 3 ta masjid o'zaro o'rtada raqobatchiliklar bor. Mana shunga o'xshagan muammolar bor.
Qaysi ma'noda to'xtang izzatli aka, gapingizni qaysi ma'noda raqobatchilik bor? Nima bu bozormi, ya'ni? Xudoni uyiga raqobat bo'lishi mumkinmi? Qanaqasiga taklif qilinglar, bizni masjidga kelinglar, bizni issiq qira somsalar bor.
Masjidda shunaqa qutu bor alishi.
Okay, qaysi ma'noda raqobat?
Raqobat shundaki, masjidlarda odamlar to'la namoz o'qimaydi. Shuning uchun o'sha masjidda ahli biz masjidga yuringlar, biz masjidga yuringlar deb bir-birini chaqirishga harakat qilishdi.
Xo'p, nima bilan demak, u yoki bu masjidda afzalligini nima bilan izohlaydi? Bizda gilamlar chiroyliroq, bizda falonchi imom o'qiydi yoki bizda kamroq sadaqa so'raladi. Nima bilan o'sha raqobat nimada aks etadi?
Yerda asosiy raqobat o'sha namozxonalarni sonini ko'paytirib, status olib turib, ana shu muftiyatdan ro'yxatdan o'tish kerak. Boshqa uchun bir qancha muammolari bor. Shuning uchun masjidga ko'proq kelgan odam ko'proq keladigan bo'lsa, shu masjid qandaydir bir avtoritet hisoblanadi.
Tushunarli.
Avtoritetli masjidlar haqida gapirdi Izzatulloh Rahmatullayev. Endi Muhammad Sohib aka bor, o'sha islomiy ilmlar sohibi Muhammad Sohib aka, hadislarda, islomda shu masalaga bir aniq bir nima bormi? Yechim bormi? Qancha musulmonga qancha bo'lishi kerak? Masjidlari ko'p bo'lgani yaxshimi, oz bo'lganimi? Shu masalada masalan salafiylar o'rtasida yoki tasavvuf ahli o'rtasida bir nimalar bor-da, ozgina ittifoq bo'lmagan nuqtalar bor-da. Shunga aniqlik kiritib bersangiz. Muhammad Sohib aka.
Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Va alaykum assalom.
Marhamat, iltimos.
Endi shuni har bir narsaning qonun qoidasi bor. Biz avvalambor ibodat masalasi keladigan bo'lsak, oldin Qur'onga, keyin payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallamning hadislariga murojaat qilamiz. Alloh Qur'onda men jinlar va insonlarni menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim degan oyati bor. Bundan tashqari ruku qiluvchilar bilan birga ruku qiling degan oyat ham bor. Shunga asoslanib Allohga birinchi o'rinda ibodatlarga eng afzal ko'rinish bu sajda holati degan. Bundan tashqari biz ahli sunna va jamoat aqidasida jamoat namoz bilan o'qish, ya'ni masjidlarga chiqib o'qish bizni ahli sunna aqidamizda vojib amallardan biri ekan. Xo'p, endi O'rta Osiyo sharoitiga kelib qaraydigan bo'lsak, mana O'zbekiston, Tojikiston deysizmi yoki boshqa musulmon ulkalarda agar biz bitta ko'chada taxminan 50 ta xo'jalik yashaydigan bo'lsa, 3 ta xo'jalikda agar bitta uydan 12 yoshdan namoz farz qilinib, o'sha qari kishilargacha bitta uydan namozga chiqadi, aqalan 3 kishi chiqadigan bo'lsa bitta xonadondan, demak 3 ta ko'chadan allaqachon bitta masjid to'lar ekan. Endi shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, 500 kishiga agar bitta masjid quriladigan bo'lsa, taxminan namozxonlarni talabi ijro etiladi degan fikrimiz bor.
Endi qarangda, nima men eshitganimcha Muhammad sohibiga. Masjid ko'paysa imom ko'payadi, imom ko'paysa turli xil fatvo ko'payadi, turli xil fatvo ko'paysa fitna, firqa ko'payadi degan narsa bor-da, shunaqa narsa deyishgan endi. Men bu ilm olmasman.
Siz rang-baranglik, so'z erkinligiga qarshi chiqyapsizmi?
Shu masalada nima deysiz endi? Shunaqa gap bormi, yo'qmi? Ya'ni masjid bo'lishi kerakmi, ko'p bo'lishi kerakmi, oz bo'lishi kerakmi degan savolga aniq javob bersangiz.
Endi shu fitna chiqadigan masjidlar bo'lmasligi uchun yana o'sha tekshir chiqadi, ahli ilm, olimlar ko'payish kerak. Olimlarni ko'paytirish uchun islomiy madrasalar ko'proq qurilish kerak bo'ladi, qo'yib joriy qilinish kerak bo'ladi davlatlarda. Yana o'sha kelib yana bu siyosat masalasiga qo'shilib qolyapti. Agar konstitutsion jihatdan demokratik davlat nuqtai nazaridan yoki musulmon aqidasi nuqtai nazaridan olib qaraganimizda, agar shu jihatlar judayam mukammal jihatdan agar ishlab chiqarilsa, bunaqa fitnalar chiqadi degan fikrda emasmiz.
Muhammad sohib aka, mana O'zbekistonda bugungi ma'lumotlarga ko'ra 31 million aholiga 2039 ta masjid mavjud ekan. O'zbekistonda masjid uz degan sayt bor. O'zbekistondagi masjidlarni rasmlarini ko'ryapmiz. Kecha hatto odam sig'maganlar yaqdan maqola berdik. O'sha O'zbekistondagi masjid siyosatiga bir baho bersangiz tashqaridan. Nima deysiz shu narsani?
Yana aytib o'tamizki, mana yuqorida Rahmat aka ham bosa juda ham yaxshilab ta'kidlab o'tdilar. Masjid juda ham oz. Lekin O'zbekiston sharoitida yoki Tojikiston sharoitida mana maktabda o'quvchilarni, maktab o'quvchilarga masjidga borish man qilinishi yoki terrorizm bahonasi ostida masjidlarni bekilishi, bu har bir grajdan musulmon grajdanlarning, fuqarolarning huquqlarini buzilishi degan fikrdamiz.
Ya'ni O'zbekistonda musulmonlarning haq huquqi buzilyapti, masjidlar oz demoqchisiz, shunaqami?
Albatta, albatta.
Demak, Muhammad sohib akaning fikrlari edi, bir katta bir ulamo, din ilmi sohibi bu kishi Muhammad sohib akaning fikrlari endi Alisher odamlarning fikrlari,
oddiy odamlar. Marhamat, mana WhatsApp orqali Ulug'bek degan yigit chiqyapti. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Mana fikrlarni eshityapsiz. O'zbekistondagi masjid faoliyatlarini muhokama qilyapmiz. Bu borada sizning fikringiz, bu erkin gapirish imkoniyati siz uchun Ozodlik Online. Hammaga mana shu Ozodlik Online'ga qo'ng'iroq qilib o'z fikrini bildirishni taklif qilamiz. Ulug'bek, siz nima deysiz? Alo. Ulug'bek.
Masjidlar ko'p ham bo'lmasligi kerak. Alo.
Marhamat, marhamat.
Alo.
Marhamat.
Alo.
Eshityapmiz sizni. Endi aloqa tizimida muammolar bor. Shuni sinovchilardan uzr so'rab qo'ymoqchiman.
Masjidlar o'z nihoyatda kam. Masalan, o'zimizni bir qishloqdan oladigan bo'lsak, 1000 ga yaqin aholisi xo'jaligi bor. Qishloqda bironta ham masjid yo'q hozirgacha. 90-yil yillarida bekilgan. Hozirgacha hech kim buni ocholmaydi.
Tushunarli. Bu qayerda bu? Bu qishloq qayerda? Ulug'bek, bu qishloq qayerda? 1000 ta odamga bitta ham masjid yo'q qishloq va odamlar qayerga borishadi o'sha o'zlarini ehtiyojlarini qondirish uchun?
Bu qishloq endi men aniq joyini aytmayman, lekin Namangan viloyatining rayonlaridan birida.
Xo'sh, odamlar qayerga borishadi bu holatda?
Faqat juma kunlari katta cho'llar, birikta yoshlar shu shahar rayon masjidiga chiqib, juma namozini o'qib qaytib kelishadi. Qolgan payt namoz o'qiydimi yo'qmi uni yaratganni o'zi biladi.
Lekin o'sha Namanganga juma namoziga borilganda, o'sha yerda odam to'lib ketadimi? Shunday hamma rayonlardan kelishadimi?
Albatta, masjidlar to'lib ketishadi.
Sig'may ketadigan holatlari bormi? Misol, nima, tahoratxonalar yetishmasligi va hokazo.
Endi men boshqa narsani gapirmoqchiman. 90 bugungi kun 90-yil yillardagidan ancha farq qiladi. Bugungi kunda yetarlicha imomlar bor deb o'ylayman O'zbekistonda. Shu albatta bir turishlab bu masalani bir ko'rib chiqilib, qishloqlarga albatta bu narsani masjidlarni ochib berishini imkoni bor deb o'ylayman.
Qanaqasiga? Misol, o'sha qishloq ahli o'zi yig'ilib ocha olmaydimi masjidni? Hech surishtirganmisiz? Nima uchun bu qiyin? Yo'q, qiyin masala
bu. Surishtirsam qanaqadir qiyin masala emas, qanaqadir hujjatlar kerak ekan. Dunyo jahon standartiga mos kelish kerak ekan. Shunaqa
qiziq gap, jahon standarti borligini birinchi marta eshitishim bu holatda. Esingizda bo'lsa, rahmat sizga. Ulug'bek, sizga katta rahmat bugun ishtirokingiz uchun. Shuhrat aka, bir ajoyib masala esingizda bo'lsa, mana Sovet ittifoqidan mustaqil bo'lganimizdan keyin, menimcha u paytda kichkina edik, lekin shunda ham quloqqa chalingan asosiy narsalardan biri, mana mustaqil bo'ldik, ilgari masjid qurish uchun Moskvaga borib, Moskvaga borib ruxsat so'rash kerak edi, endi mana xohlagancha qurish mumkin, mana degan bir narsalar bo'lardi. Buni oxiri keyin qanaqasiga bu pishib qoldi bu masala?
Bilasizmi, o'sha paytda, ya'ni romantik davr deymiz, Gorbachov hurriyati davrida haqiqatan ham Namanganda hozirgi tinglovchimizda juda ko'p masjidlar ochildi. Bu masjidlarni kamida ikkitasida o'sha Tavba va Adolat guruhlari vujudga keldi. O'sha Juma Namangani, Tohir Yo'ldosh degan va oxir oqibatda Namangan viloyat obkomini ishg'ol qilib, o'sha yerda Islom Karimovning intervyu qilinishi bilan tugadi bu narsa.
Ya'ni bu oxir voy bo'lib qolganidan keyin prezident Karimov hukumati shunaqa qattiq mashlarni yopish siyosatiga.
O'sha Namangandagi o'sha videoni siz ham ko'rgansiz, ko'pchilik internetda bor ko'rgan bo'lsa, Tohir Yo'ldosh mikrofonni tortib olib, Islom Karimovga ultimatum qo'yadi, ya'ni O'zbekistonni islomiy davlat qilish masalasini. Islom Karimov vaziyatdan bir amallab qutulib chiqdi va chiqib ketgandan keyin birinchi ishi o'sha Adolat va Tavba tashkilotlarini Lashkari Islom o'sha Namangandagi tugatish bilan boshladi. Oxiroqda Toshkentga keldi. Toshkentda o'sha Obidkor Nazarov boshchiligida To'xtaboyvatcha masjidida va'zlar bo'lardi. Biz bilamiz bu narsani. Biz o'sha paytda endi yoshimiz katta edi va bu va'zlar ham shu 96-97 yillarga borib problemalarga uchradi. Obidkor Nazarov oxir-oqibatda Qozog'istonga oldi, keyin Shvetsiyaga chiqib ketdi. Shu bilan 99 yil portlashlari vujudga kelgandan keyin 7000-8000 ta masjid o'rniga 2000 ta masjid qoldi va O'zbekistonda masjidlarning ro'yxatga olinishi, ularni qaytadan o'tkazilishi ancha qattiq nazoratga olindi. O'zbekistonda O'zbekiston vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasi bor bu bir, ikkinchidan O'zbekiston musulmonlar idorasi bor bu ikki, o'shalarni chig'irg'idan o'tish kerak va bilamizki shunaqa aniq manbalar aytadiki, O'zbekistondagi masjidlar asosan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini nazoratda turadi. Bu gaplarni ham manbalarimiz aytib keladi, ya'ni.
Tushunarli.
Shu ma'noda ba'zi bir e'tiqodli musulmonlarning e'tiroziga sabab bo'ladi O'zbekistondagi masjidlar.
Ayni paytda yana bir narsa, O'zbekiston hukumati, ya'ni avvalambor ilmga e'tibor qaratish kerak, islomiy ilmga, keyin binoga degan ma'noda islomiy Toshkentda, Markaziy Osiyoda ilk islom universiteti, Toshkent Islom instituti ochiladi va o'sha yerdan har yili misol o'nlab deymiz islom mutaxassislari, fiqh bo'yicha mutaxassislar yetishib chiqishini ham e'tirof etish kerak.
Bundan tashqari litseylar ham bor. O'sha O'zbekiston Islom universiteti qoshida islomiy litseylar bor va ayollar madrasasi ham bor. Umuman, ya'ni bu borada O'zbekistonni tarixiy roli borda. Markaziy Osiyoda umuman Sovet ittifoqini o'sha sunniylar qismiga ma'lumotli mullalar yetkazib berish Sovet O'zbekistoni zimmasiga yuklatilgan Toshkent mahadi va Buxorodagi madrasadan hatto Ramzan Qodirovning otasi ham yetishib chiqqan va
Rossiyadagi. Demak, asosiy nuqtalarni belgilab berdik. Endi yana biz mehmonlarimizga murojaat qilamiz. Mana O'g'izxon biz bilan aloqada Skype orqali chiqmoqdalar. Eslatamiz, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzili orqali dasturimizga bog'lanishingiz mumkin. Marhamat O'g'izxon, siz nima deb o'ylaysiz? Ayting.
Suratbek Alisher.
Marhamat, O'g'izxon.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xo'p, nima deb o'ylaysiz mana shu mavzumiz yuzasidan? Savol bermaymiz, o'zingiz gapirishni boshlayverasiz, keyin gapingizga qarab savol beramiz. Xo'p, marhamat.
Xo'p. Mavzuni boshidan beri eshitdim. Mirza Anvar aka Hamidovning gaplariga qo'shilgan holatda va rahmatli gaplariga qo'shilgan holatda inson umrida 24 soat yashasa, masalan, 8 soatiga ilm o'rgansin, shuni ostida hunar o'rgansin, qaqoyda professorlarni o'rgansin, yetadi. 8 soat tirishligini qilsin, 8 soat uxlasin, 24 soat yetadi. Har bir narsaga.
Xo'sh.
Ham dinlik bo'lsin, ham uxroviy, ya'ni dunyoviy ishlar bo'lsin. Endi bu yerda bir narsa borki, Alisher, masjidda ko'payishligi yo kamayishligi bu dinda hal qilmaydi. Ya'ni bu din islomda rivojlanadi degan gap emas. Qachon islom rivojlanadi? Namozxon ko'paysa, masjid ko'paysa din rivojlanadi degan gap emas. Qachonki insonlarning, ya'ni musulmon ahlini amali solih bo'lsa, ya'ni taqvolik, odoblik shunga amal qilsa, xushu xuzur bo'lsa, shunda
ya'ni butun bahsimizdan kelgan xulosangizni jamlaydigan bo'lsangiz, nima demoqchisiz bugungi butun shu bugungi munozarani xulosasi o'laroq?
Bugungi masjidda ozlik ko'pligi hech narsani hal qilmaydi.
Ya'ni masjid oz bo'lgani ham yaxshi emas, ko'p bo'lgani ham yaxshi emas, yaxshi masjidlar bo'lgani yaxshi, shunaqami, nima?
Yo'q, unda emas, gap unda emas, gap amalda. Gap amalda. Erkin jamiyat bo'lsa, erkin jamiyat. U sizga aytgandek bemalolchilik bo'lsa, unda taraqqiy etishi mumkin. Ham hunar ham, ham ibodat ham.
Har bir narsa. O'zxon aka, men bir savol beray O'zxon aka, chunki balkim juda muhim savol bo'lsa kerak. Mana O'zbekistonda Jo'rabek degan masjidni da'vo qilinishcha, deylik, keling masjidni nomini ham aytmay qo'ya qoling. Aytib bo'ldimu, lekin deylik istalgan masjidni faraz qilaylik, fazoda, ya'ni istalgan masjidni bitta deylik kriminal avtoritet quryapti deylik. Shunga misol musulmonlarning fikri qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni agar hozirgi O'zbekistondagi fikrni qaraydigan bo'lsangiz, hech qanday e'tiroz yoki janjal yoki nima deydi, qanaqadir dahshat yo'q-da bu masalada. Qaytanga teskarisi, qanday yaxshi odam, qanday yaxshi qilyaptilar degan narsalar bor. Umuman buni qanday izohlagan bo'lardingiz? Ya'ni agar masjidlarni ko'paytirish masalasini qo'yib bersangiz, albattaki ikki tiyin topgan har kim masjid qurishni boshlaydi o'z mahallasiga va hokazo. Shu ma'noda deylik, bu nazoratga olinishi yaxshimi yo yomonmi?
Yana bu yerda bir narsa bor, men rahmat aytdi-yu. Bu masjid Allohning uyi. Demak, bu Allohning uyi bo'lganiga har bir narsa pokizalik bilan bo'lish kerak. Demak, o'sha qurilayotgan har bir dona g'ish ham pokiza puli kelishi kerak. Masjid nima? Masjid pokiza yer. Ya'ni inson qalbini tozalaydigan yer.
Shunaqa deysiz-u, lekin yana aytayapman, qanaqadir e'tiroz va bahslar yo'q. O'zxon, rahmat bugungi ishtirokingiz uchun. Mana Britaniyadan Ikrom Yoqubov qo'shilyaptilar. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu savolimga qanday javob bergan bo'lardingiz? Umuman nima degan bo'lardingiz bugungi mavzu yuzasidan?
Agar dinni nazorat qilish yoki masjidlarni qurilishini nazorat qilish haqida so'rayapsiz, shunday?
Ha, albatta.
Bilasizmi, har qanday jamiyatda, har qanday davlat, har qanday siyosiy institut dinni biz istaymizmi yoki u dinni o'rganuvchilar istaydimi, yo'qmi, o'zini nazoratiga har doim olishga intiladi. Sababi din bu ijtimoiy ongni shakllantirishning eng qulay va eng asosiy va eng oson vositasi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda u masjid Allohning uyi deymizmi, masjid qalbni poklaydigan, tozalaydigan joy deymizmi, nima desak deylik, lekin bu istalsa istamasa hukumatni nazorati ostida bo'ladigan joy va din ham shunday.
Ya'ni shu, agar hukumatlar nazorat qilishga intilar ekan masjidlarni, ular uchun masjidlarni ko'pligi nazorat qilishni qiyinlashtiradi degan narsa kelib chiqadimi shundan? Sizningcha?
Endi bu
yo farqi yo'qmi ko'p kamligi?
Yo'q, endi bir narsaga diqqat qilishimiz kerak-da. Masalan, bu ana o'sha hukumatni egallab turgan kuchni yoki siyosiy davlat hokimiyatini qo'lda tutib turgan rejimning tabiatiga bog'liq. Ya'ni bu demokratikmi yoki nodemokratikmi? Mana shundan kelib chiqib turib, din va yoki masjidlarni yoki ibodatxonalarni nazorat qilish bu bor va bo'ladigan jarayondir. Eng demokratik davlat deymizmi, Amerika bo'lsin, Britaniya bo'lsin, va yoki eng avtoritar yoki totalitar davlat deymizmi, hammasida din bir xil nazorat qilinadi. Faqat degan joyi bor. Demokratiyada ozgina hurmat bilan, ehtirom bilan nazorat qilinadi. Totalitarizmda, diktaturada esa bu qo'pol tarzda nazorat qilinadi. Lekin nazorat har doim bor. Sababi shundaki, boya aytib o'tdim, ijtimoiy ongni shakllantiruvchi eng qulay va oson vosita bu dindir. Tamom. Uni bu, ya'ni din shu ijtimoiy ongni shakllantiruvchi va bevosita siyosiy hokimiyatni undan keyin olib qo'yib, davlatni idora qilishga eltuvchi bir vosita bo'lishi ham mumkin-da. Shuning uchun davlatlar buni oladi va nazorat qiladi. O'zbekiston masalasiga keladigan bo'lsak, men o'qidim diqqat bilan, mana bu masjidlar soni masalasiga keladigan bo'lsak, endi O'zbekistonda bu unchalik katta darajadagi, hozir bizning haligilar do'stlarimiz aytayotgan darajadagi muammo emas, faqat islom diniga nisbatan bu muammo bo'lmayapti O'zbekistonda. Boshqa dinlar ham
xuddi shunday. Tushunarli. Ikrom aka, lekin mana Shuhrat aka bilan ham shu kuni gaplashganidik, mana shu Pragada deylik shunday o'zbeklar borki, shunaqa gaplashib turasiz. Shu O'zbekistondan imomni olib kelishsa, mana shu yerda
qurultoy eshittirish qilganman bu borada. Qurultoy eshittirishiga biz bog'landik, mana shu Pragadagi masjidga bog'landik. O'sha yerdagi bir namanganlik amakiga bog'lansak, aytdiki, Shuhratjon, iltimos, mana shu SMBda ishlaydigan bir odamni Pragadagi masjidga imom qilib qo'ysak, qanaqa unvon bo'lsin desam, ovozi ham bor. Shu balandroq unvoni bo'laversin. Nega desam, biz borganda o'sha chiqish vizasini, over vizasini olganda so'roq savol qiladi. O'shanda bu yoqdan nazoratda bo'lsak, ro'yxati bo'lsa, o'sha oson bo'ladi deydi.
Ya'ni siz aytayotgan gapga biroz ziddir balkim, Ikrom aka, ya'ni nazorat bu o'zbek jamiyatini o'zini talabi.
Ya, nafaqat jamiyatni, mana men sizga aytay, bu aniq empirik tadqiqot natijalari har qanday jamiyatda, bu Amerika bo'lsin, bu Britaniya bo'lsin, bu mana deylik Shvetsiya bo'lsin, Shvetsariya bo'lsin, har qanday jamiyatda din aytib o'tganimda bu nazorat qilinadi. Faqat farqi O'zbekistonga o'xshagan davlatda bu narsa qo'pol tarzda amalga oshiriladi.
Yo'ki, Ikrombekka men siz xavfsizlik bo'yicha ekspert sifatida, uzr, Shuhrat aka, ikkinchi marta bo'lyapman gapingizni. Boshqa bo'lmayman.
Yo'q, ayni mavzu yuzasidan.
Xo'p, mana umuman nazoratsiz qolgan masjid tahdidmi? Deylik, ayrim deylik tahlilchilar shu kunlarda juda popular, ya'ni juda ommabop mavzu bo'lganligi uchun Belgiyadagi, Fransiyadagi portlashlarni
shuni aytmoqchi edim. Chunki Belgiyadagi
nazoratsiz qolganligi bilan
Molenbeek mahallasidagi masjidlarda,
hattoki politsiya kirmaydigan mahallada,
80-chi yillarda Saudiya Arabistonidan salafiy imomlarni vaz o'qishiga izn berilgan. 80-chi yildan beri 90-chi yillar o'tdi, 2000-chi yillar va 2016-chi yilga keldik. Va mevasi sifatida o'sha Molenbeek mahallasidan 6 ta terrorchi chiqdi va ular Paris portlashlari, Belgiya, Brussel portlashlarida ishtirok, ya'ni bitta kichkina mahallaning o'zidan. Bu narsa o'sha nazoratsiz qolganligini oqibat sifatida talqin qilinmoqda, ya'ni o'zimizga ham maqola chiqdi, maqola qo'ydik bu haqda.
Ha, albatta, Shuhrat aka, men savolingizni to'g'ri tushundim. Boya aytib o'tganimdek, mana demokratik davlatda hurmat bilan amalga oshirilgan, lekin bu nazorat yo'q degani emas. Mana shu Belgiyadagi masjidlar, nazoratsiz qolgan masjidlar borasida sizga mana ochiq bir fikrni bildirishim mumkin. Men buni kuzatdim, ilmiy ishimda qo'llanayapman. Ya'ni Belgiya razvedkasi bu haqda o'z vaqtida politsiyani xabardor qilgan, ya'ni kuzatilgan. Mana shu yerda deylik fuqarolarning radikallashuvi sodir bo'lmoqda deb turib, o'z vaqtida Belgiya politsiyasiga ma'lumot berilgan. Lekin inson huquqlari va demokratik qadriyatlardan kelib chiqqan holda chora ko'rilmagan. Mana muammo qayerda. Endi 2015 yilda mana Kamoliddin Rabbiyev bilan birga juda katta bahs bo'lgan edi. Islom Markaziy Osiyo davlatlarini deylik dardiga malham bo'larmi, birlashtira oluvchi kuch bo'la oladimi degan. O'shanda men bu fikr aytgan edim, mutlaqo bo'la olmaydi degan. Mana shu kecha kunduzda bu narsani ko'rib turibmiz. Ya'ni din har doim qayta talqin qilinishga mahkum ekan. Uni atrofidagi janjallar, uni atrofidagi bo'linishlar kelib chiqaveradi. Mana bitta o'zimizni g'arbda yashayotgan o'zbeklarimizni oling. Mana Abutov, Mirahmat Mo'minov, Abror Muxtor Ali hammasini bir oddiy mutaxassis sifatida kuzatib tahlil qilib kelyapman. Bir-birini bitta Allohga sajda qilsa ham, Subhana robbiyal ala deb turib bitta Allohga sajda qilsa ham, bir-birini ko'rishga ko'zi, otishga o'qi yo'q. Nima uchun? Turli xil talqinlar bo'lgan uchun. Mana bu narsani borligini davlatlar va maxsus xizmatlar juda yaxshi biladi. O'shaning uchun ham doim
Ikrombek, Ikrombek, rahmat fikrlaringiz uchun. Men boya gapingizga aniqlov kiritmoqchiman. Din bu ijtimoiy ongni formasidir va o'sha ijtimoiy ongni turli formalari ustidan davlat strukturalari nazorat qiladi. O'sha gapni aytdingiz, men aniqlama kiritdim. Endi Ozodbek, ya'ni Ozodlik radiosida Ozodbek. Marhamat.
Xo'sh, tinglovchimiz Ozodbek Turkiyadan. Marhamat Ozodbek, bugungi dasturimiz bo'yicha fikrlaringiz.
Masjid ko'p bo'lgani yaxshi deb bilaman men, chunki chet davlatlarda ko'p misol ko'p yoshlar uxlab yotgan vaqtida ozon eshitiladi masjid yaqinligi va ko'pligi uchun shu holatda turib namozga chiqadi ko'pchilik.
Xo'p, budilnik qo'ysangiz ham shu effektni beradi, ya'ni
yo Turkiyada
azonni faqat yo masjidni faqat budilnik vazifasini e'tirof etyapsiz.
Eshitilib masjid ko'pligi, masjiddan eshitilib turgani baribir namozxonlarning ko'payishiga oz bo'lsa ham sababchi bo'ladi deb bilaman, meni fikrim shunaqa.
Tushunarli, ya'ni erta turishga imkoniyat beradi masjidni ko'pligi. Yaxshi, original fikr.
Mayli. 5 vaqt azon eshitilib tursa, bittasiga chiqmas, ikkinchisiga chiqmas, lekin uchinchisiga chiqqisi keladi.
Tushunarli.
Chiqmasa ham
baribir. Tushunarli. Siz Turkiyadasiz, siz har tomondan azon eshitasiz. Shunday shunaqa shekil. O'zingiz O'zbekistondanmisiz o'zingiz asli?
Aslan. Ha, O'zbekiston.
Xo'sh, Turkiyaga birinchi borganingizda shu narsa hayron qoldirganmi sizni? Bu masjid ko'pligi va
hokazo. Shu narsa hayron qoldirdi. Birinchi kelishimga har ozon vaqtida har tomondan ozon eshitildi. Shu narsa hayron qoldirdi shunga.
Tushunarli, tushunarli.
Mana Alisher Turkiyada men hayron qilgan narsam, politsiya xodimlari namoz o'qiydi kirib. O'zbekistonda politsiya xodimlari namozxonlarni dubinka bilan urib yuradi-ku endi.
Masalan, ko'rmaganman
hali. O'sha politsiya xodimlari keyin vazirlar namoz o'qiydi. Erdo'g'ondan boshlab Abdulla Gul, boshqa vazirlar hamma Abdulla Gul hammasi namozga chiqadi. Oddiy odamlar bilan qatorda turib.
Ozodlik radiosi 1-2 haftacha oldin yoritgan bir muhim qiziq yangilik edi. Aynan juma kunlari, aynan ertalabdan boshlab Milliy xavfsizlik xizmati vakillari majlis uyushtira boshladi va imomlarni yig'a boshladi va bir ikkita majlislarda shu xususda, ya'ni juma namozlariga kech qolindi. Hattoki shunaqa effektlar bor. Qiziq, lekin baribir nazoratni bir yaqqol ko'rinishi sifatida tushuntirishimiz mumkin. Mana Ikrom aka aytgandek, doimiy tinglovchilarimiz biz bilan aloqada, albattaki Rustam aka biz bilan aloqada. Rustam aka, nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hozirgi vaqtda O'zbekiston to'g'risida gapiradigan bo'lsa, O'zbekistonda masjid ko'p bo'lgani nima yo, kam bo'lgani nima? Nimagaki imom degani nima u? Haqiqatga boshlovchi odam. O'zbekistonda qaysi imom haqiqatga boshlaydi? Paxtani sunnat deb terdirtirsa, nima deyim, subutniyni bu ham sunnatsi, bu imomlarni haqiqatparast imomlarni orqasidan bu O'zbekiston jamoati o'sha yuradi de, to'g'rimi? A bundan ko'rasiz, bunaqa masjidda nima keragi bor? Kazzob imomlarni.
Demek ki siz kamaytirish tarafdorisiz. Ya'ni
kamaytirish
burgaga achiq qilib ko'rpalarni yoqish tarafdorisiz. Shundaymi?
Yo'q, bunday emas. Birinchidan bu hozirgi vaqtda men kamaytirish ham, ko'paytirish ham kerak demoqchi emasman. Bu gapim bilan tuzumni birinchi o'zgartirish kerak. Tuzumni o'zgartirgandan keyin xuddi etilgandek ozodlik har bitta odamga. Ha, shunga bar tarqaladi. Bar siyosiy tarafdan qaraladi bu narsalarga.
Qurultoy qilsam oxirida o'sha tuzum o'zgarmaguncha o'sha tog'ara ishlab chiqarsam yaxshi bo'lmaydi degan fikr kelib chiqadi-da,
demak. To'g'ri, lekin qarang, mana yaqin kunlarda men shu Varshavadaman, например, masjidga boryapman, o'zbeklar bor ekan o'sha yerda. Endi bu qanaqa o'zbek bolalar, men tushunmayman. 2 kun borsam, 3-chi kun hech qaysi biri qolmadi. Bitta o'zbek yo'q hozir. Yaxshi, xudo
mana Stokgolmga borsangiz, Rustam aka, mana masjidlari ozligini e'tirof etgan bir guruh o'zbekistonliklar Stokgolmda mana katta ishga qo'l urishdi, masjid qurishni boshlashmoqchi ekan. Mana bunaqa holatlar ham bor Rustam aka. Har qalay, menimcha
endi u odamlar hozir qurdirayotgan odamlar umuman O'zbekistonga bormaydigan odamlar qurdirib turibdi Stokgolmda. Uni ega turkiyaliklar bor, bu yerda qo'li bor bu narsalar bo'yicha, lekin O'zbekiston to'g'ri o'sha prorab hisobida o'zbeklar ishlayapti. Bu haqiqat.
Xo'p, tushunarli. Rahmat sizga Rustam aka. Mana yana tinglovchilarga beramiz, vaqtimiz ko'p emas. Akmal degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz Akmal aka? Mana dasturimiz tugayapti. Sal xulosalab bir fikrlaringizni bildirsangiz.
Endi o'sha boshidagi savolga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston sharoitida masjidlar ozligi bu narsani hozirgi boshliq aytib o'tishdi, muhokama qilishdi, lekin asosiy joyiga hech kim e'tibor bermadi. Aslini olganda har bir mahallada bittadan masjid bo'lishi shart. Bu nafaqat namoz o'qish uchun, chunki o'zi aslida o'sha masjidlar o'sha mahallalarning ijtimoiy maishiy muammolarini yechadigan joy sifatida ham foydalanilgan. Hozirgi kunda esa o'sha narsalar aytaylik bundan 100 yil avval Sovet ittifoqi kelgan paytda, ya Sovetlar davlatlar bosib bo'lgandan keyin o'sha har bir mahalladagi masjidlar o'rniga qizil choyxonalar qilib o'sha yerdan ummatni bir xalqni boshqarishga harakat qilgan edi. Va 90-chi yillarda yana dinga ozgina erkinlik berildida, o'sha masjidlar yana o'z o'rinlarida qayta tiklandi va o'sha yerda mahalla oqsoqollari tomonidan,
ya'ni masjidlar har bir qishloqda, har bir ko'chada bo'lish kerak va ularni faoliyati kengaytirilishi kerak. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsangiz, qanday faoliyatni olib borish kerak? Nima ular do'kon vazifasini, sartaroshxona vazifasini o'tash kerakmi? Yani?
Avvalo o'sha qishloq, o'sha mahalla ahli u yerda ibodatini bajaradi va ikkinchidan o'sha yerda o'sha mahalladagi ijtimoiy va maishiy muammolarni o'sha yerda yechilgan avval. Hozirgi kunda bu narsa yo'qolib ketdi. Aytay, mayda o'g'irliklar bormi yo mahalladagi har xil bir oilaviy janjallar bormi?
Ranborka qilinganda 90-lar
bo'lgan buni. Mahalla raislari bor, o'z cho'tki ishlayapti.
Hozirgi kunda hukumat xuddi shu narsani o'rniga xuddi sovetlar choyxona tizimini tasdiqlaganda mahalla komitetlarini tayinladi. Lekin endi mahallani o'zi mahalla komitetini mahallada bir o'rni yo'q. Chunki bu narsa ular poraxo'rlik, korrupsiya juda yuksak darajaga chiqib bo'lgan. Birinchidan, ikkinchidan o'z mahalla komitetiga kim saylanyapti? Eski melisalar, pensiyaga chiqqan melisalar saylanyapti yoki xizmatda ishlagan odamlar saylanib qolyapti va unyona deb posponlarni ham ko'radigan bo'ldi.
Rahmat. Demak, esimizda bo'lsa Dombrobatskiy o'sha masjid qurib, o'sha razborka mashina o'g'irlangan mashinalarni qaytarib berish markaziga aylantirgan edi. Bunaqa narsa yaqin tariximizda bo'lgan 90-chi yillarda. Ikrombek Yoqubov, davom ettiring, fikringizni davom ettiraman degan bir orzu bildiribsiz. Marhamat, 1 minut sizga faqat.
Bu bekor gap. Bu davlatchilikni asoslariga mutlaqo zarar beradigan narsa. Masjidni ko'paytirma deyotgani yo'q, ibodatni borib uyingda qilsa ham bo'laveradi. Asosiysi tom ma'noda ilm beradigan maktablarni ko'paytirish kerak. Masjidni bu davlatchilikning asosi bo'la oladi, ijtimoiy muammolarni, siyosiy muammolarni hal qila oladigan markaz sifatida qarash bu g'irt savodsizlikni, davlat va jamiyat boshqaruvini tushunmaslikni ko'rsatadigan indikatordir. Tamom bo'ldi.
Rahmat. Demak, mana Asqarbek deganni nimasini o'qib beray, kommentariyasini. O'zbekistonda masjidlar yetishmasligi mumkin, lekin O'zbekistonda masjiddan tashqari zarur yetishmaydigan bino va inshootlar ham terilib yotibdi. Namozni uyda ham o'qish mumkin. Hozir hatto har bir mahallada masjid bor, ayrimlarda bir nechtadan. Ozodlik, sizlar nega shu oxirgi paytlarda masjid yetishmaydi, masjid qurish kabi masalalarga yopishib qoldinglar? Bundan dolzarb masalalar yo'qmi sizningcha? Alisher Siddiq, sizga bu savol.
Albatta, dolzarb masalalar bor va xudo xolasa Ozodlik onlayn bu dolzarb masalalarni birin-ketin hafta-ma-hafta yoritib boradi.
365 kun bor.
365 kun, haftalar ko'p. Ozodlik onlayn menimcha 3 yildan oshiq vaqt mobaynida deyarli ko'tarmagan mavzusi qolmadi. Bugungi mavzu yuzasidan so'rovni natijalarini va'da qilgan edim. Demak, O'zbekistonda masjidlar yetarlimi deb so'rov qo'yganmiz. Ha, albatta yetarli deganlar 65 kishi, yo'q, yetarli emas deganlar 88 kishi. Har qalay, Odnoklassniki sahifamizdagilarning aksariyatiga masjid yetarli emasdek ko'rinmoqda. Albatta, mavzu davom etadi. Mulohazalaringiz uchun saytimizga tashrif buyurishingiz mumkin. O'z, demak, fikrlaringizni sharh sifatida qoldiring va kelajakdagi Ozodlik onlayn dasturlarimizda va Bahs onlayn dasturlarimizda ham ishtirok eting.
365 kun dedingiz, undan oldin O'g'izxon bir kunda 8 soat uxlash kerak dedi va boshqa raqamlarni aytib o'tdi. Men kutib turdim. Taxminan bir kunda namoz o'qish uchun 20 daqiqa vaqt ketar ekan, ya'ni 25 daqiqa mana.
Va tahoratsiz.
Shu ma'noda o'sha 25-30 daqiqani o'tkazish vaqti qayerda bo'lsin, namozxona bo'lsinmi bo'lmasinmi degan mavzuni muhokama qildik. Bu diniy mavzu emas, o'zi teologik mavzu emas, ijtimoiy mavzu. Alisher, o'sha dolzarb mavzu O'zbekistonni siyosiy mohiyatdan kelib chiqadigan mavzu. Mana Tojikistonda durbin deyishar ekan, o'sha kameralar qo'yish masalasi muhokama bo'lyapti shu kunlarda. Bizda allaqachon qo'yib bo'lingan, ya'ni kameralar, va bu kameralar boshqa Yevropaning masjidlarida ham bor. Ya'ni nazorat ayni paytda yomon narsani ham bildirmaydi, niyatga qarabdi. Alisher,
tushunarli. Ikrom aka, so'nggi so'zingiz bormi yana?
Senga aytadigan so'zim nima desam ekan sizga? Maktablarni ko'paytiring.
Maktablarni
bilim beradigan maktablarni ko'paytiring.
Tushunarli. Demak, har bir qishloqda, har bir qishloqda masjidlar emas, maktablar bo'lishi shart degan shior ostida tugatmoqchimiz, demak, shu bugungi dasturda.
Yo, masjidlar ham bo'laversin, ya'ni ko'proq, ya'ni
masjidlar ham bo'laversin. Masjidlar qoshida maktablar ochilaversin. Xo'p, rahmat.
Hammasi bo'lsa, hamma
gap. Ozodlik onlayn edi, hamma ishtirokchilarga rahmat. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etdi. Yana uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.
Ozodlik onlayn o'zbekistonliklar hayotining og'riqli muammolarini sizning muhokamangizga tashlaydi. Bu muammolarga siz bilan birga yechim izlaydi. O'zbekiston buguni va kelajagiga befarq bo'lmaganlarni har seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan boshlab